danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı.
Və mən Rövşən Əliyev.
Bugün xəbərlərdə.
Altı qüdrətli ölkənin rəsmiləri İrana qarşı mümkün sanksiyaları müzakirə edirlər. Ramzan Kadyrov Politkovskayanın ona mani olmadığını deyir. Rumuniya prezidenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalı olduğunu deyir. Rusiya Gürcüstandakı qoşunlarını ilin sonuna qədər çıxaracağını bildirir.
Daha sonra proqramımızda Fransa parlamenti ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı qanunu qəbul eləsə nə dəyişəcək?
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Altı qüdrətli ölkənin rəsmiləri bugün İranın uran zənginləşdirməsinə görə mümkün sanksiyaları müzakirə edirlər. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti bildirib ki, Dövlət Katibinin müavini Nikolas Burns və onun Rusiya, Çin, Britaniya, Fransa və Almaniyadan olan həmkarları BMT-nin sanksiyaları siyasında nələrin olmasını video konferansda müzakirə edəcəklər. Dünən İranın ali din lideri Ayətullah Əli Xameneyi və prezidenti Mahmud Əhməd Nejad demişdilər ki, nüvə proqramını davam etdirəcəklər. Çeçenistanın Moskvadan dəstək alan baş naziri Ramzan Kadyrov bugün bir daha jurnalist Anna Politkovskayanın ölümündə əl olmadığını deyib. Kadyrovun sözlərinə görə Politkovskaya onun yolunu kəsmədiyi üçün haqq hesab çürütməyə əsas yox idi. Anna Politkovskaya gəlincə o mənim yolumu kəsməyib, əslində mənə kömək edib. Kadyrov əlavə edib ki, Politkovskaya əgər onun atası, Çeçenistanın keçmiş prezidenti Ahmad Kadyrov haqqında pis nəsə yazıbsa, o vaxt onu ya məhkəməyə vermək olardı, ya da haqq hesab çəkmək olardı. Amma Çeçenlər heç vaxt bu cür haqq hesab çəkmirlər, xüsusən də qadınla. Bunu da Kadyrov deyib. Politkovskaya Çeçenistandakı vəhşiliklər haqqında yazdığı məqalələrlə daha çox diqqət çəkirdi. Həmkarları və bir çox siyasətçilər onun ölümünü işi ilə əlaqələndirirlər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Almaniyanın Züddeutsche Zeitung qəzetinin müsahibəsində deyib ki, Politkovskayanın məqalələri Kadyrovun siyasi kariyerinə mane olmurdu. Almaniyada səfərdə olan Putin dünən Dresdendə demişdi ki, Politkovskayanın Rusiya siyasi həyatına təsiri əhəmiyyətsiz idi. Bu şərh hüquq fəallarının və bir çox jurnalistlərin narazılığına səbəb olmuşdu. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş rəsmisi Kamil Sədrəddinov, keçmiş polkovnik leytinant Hacı Məmmədovu öz himayədarının adını açıqlamağa çağırır. Nazirliyin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin Daxili Təhlükəsizlik İdarəsinin keçmiş rəisi Sədrəddinov bugünkü məhkəmə iclasında həmin idarənin baş əməliyyat müvəkkili olmuş Hacı Məmmədovun onu yuxarılarla hədələdiyini deyib və yuxarıların kim olduğunu açıqlamağa çağırıb. Adam oğurluğunda və başqa cinayətlərdə günahlandırılan Hacı Məmmədov bu sualı cavabsız qoyub. Sədrəddinov deyib ki, söhbət Daxili İşlər Nazirinin müavini Əskər Ələkbərovdan gedir. Sədrəddinov həmçinin iddia edib ki, cinayətlərdə şübhəli sayılan dəstənin başında Nazir Ramil Usubovun və Baş Prokuror Zakir Qaralovun durduğunu deməsi üçün ona istintak vaxtı təzyiq göstəriblər. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti bu iddialara şərh vermək istəməyib. Hacı Məmmədov və daha 26 nəfər ötən ilin martında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin qara kəmər əməliyyatı nəticəsində tutulmuşdu. Dəstə üzvləri adam oğurluğu və qətillərdə təqsirləndirilir. Azərbaycan Prezidenti NATO-ya inteqrasiya məsələsində Rumuniyanın həmişə Bakıya dəstək verdiyini deyib. Bunun gələcəkdə iki ölkə arasındakı əməkdaşlığın əsas istiqamətlərindən olacağını bildirib. Bakıda səfərdə olan Rumuniya prezidenti Traian Basescu İlham Əliyevlə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. Rumuniya prezidenti əlavə edib ki, Azərbaycanla olduğu kimi Rumuniyanın Ermənistanla da yaxşı münasibətlər var, ancaq yaxşı münasibətlər heç də o demək deyil ki, münaqişələrin həllində fundamental prinsiplər yaddan çıxsın. Rumuniya prezidentinin bu mövqeyi prezidentlərin imzaladıqları birgə bəyannamədə də əksini tapıb. Əlbayramlı şəhərində güclü leysan bir neçə evin uçmasına səbəb olub. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Oktyabrın 10-da axşam saatlarında yağan güclü leysan və dağlardan gələn sel nəticəsində Əlibayramlı şəhərinə ciddi ziyan dəyib. Şəhərin küçələrini, evlərin zirzəmilərini, uşaq bağçaları və orta məktəbləri su basıb. Bir neçə ev uçub, dəmir yol xəttinin və avtomobil yolunun bir hissəsi sıradan çıxıb. Orta məktəblərdə dərs davam etsə də, uşaq bağçalarının bəzisi işləmir. Elektrik enerjisinin isə yaxın saatlarda veriləcəyi gözlənilir. Təbii fəlakətin vurduğu ziyanın qarşısını almaq üçün baş nazirin Avin Abid Şərifov, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov və Prezident Aparatının əməkdaşları Əlibayramlı şəhərindədirlər. Şəhər İcra Hakimiyyətində İmumi Şöbənin müdiri Şahid Əfəndiyev deyir ki, Bakıdan gələn nümayəndə heyəti görüləcək işləri planlaşdırır. Küçə və zirzəmilərdən suyu çəkmək üçün ətraf rayonlardan əlavə texnika cəlb olunsa da, onlar Bakıdan kömək gözləyirlər.
Bu elə bir təbii fəlakətdir, şəhərin daxili imkanlar hesabına qətiyyən mümkün deyil. Burada 300-dən yuxarı ictimai yaşayış binasının birinci mərtəbəsi su ilə doldu. Fərdi evlər, qəza vəziyyətində düşənlər var. Yəqin ki, bu xeyli vaxt, zaman tələb edən bir işdir.
Şahid Əfəndiyevin sözlərinə görə dəyən ziyanın miqdarı və tələfat haqqında dəqiq məlumat yoxdur. Bu haqda komissiya ilkin məlumatı oktyabrın 12-sində açıqlaya biləcək.
Şahnaz Beylər qızı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bu dəqiqələrdə Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush'un Şimali Koreyadakı sınaq barədə açıqlaması gözlənir. Fransa bildirir ki, Şimali Koreyadakı sınaq partlayışı o qədər zəif olub ki, əgər bu nüvə silahıdırsa, onda sınağı uğursuzluq adlandırmaq olar. Müdafiə naziri Michel Alliot-Marie Fransa radiosuna müsahibəsində partlayışın əsl səbəbinin bilinmədiyini deyib. Amma əlavə edib ki, ölkəsinin və Birləşmiş Ştatların ekspertləri çox kiçik miqyaslı partlayış qeydə alıblar. Birləşmiş Ştatların Yaponiyadakı səfiri Thomas Schiffer'in dediyinə görə, bazar ertəsi Şimali Koreyanın doğrudan da nüvə sınağı keçirib-keçirmədiyini ola bilsin, dünyanın qalan hissəsi heç vaxt bilməyəcək. Bu arada Şimali Koreya Ali Xalq Məclisi Rəyasət Heyətinin sədri Kim Jong-nam Yaponiyanın Kyoto agentliyinə deyib ki, gələcək nüvə sınaqları Birləşmiş Ştatların reaksiyasından asılı olacaq. Rusiya Gürcüstandakı qoşunlarını vaxtından əvvəl çıxaracağını deyir. Müdafiə naziri Sergey Ivanov 400-ə yaxın əskərin və 500-ə yaxın mülki xidmətçinin ilin sonuna qədər çıxarılacağını deyib və bunu Gürcüstan hökumətinin müdrik siyasəti adlandırıb. Bu saatin xəbərlərini dinlədiniz, bir az sonra daha ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Birazdan ətraflı xəbər tutacaqsınız ki... Fransa parlamenti ermənilər haqda qanunu qəbul eləsə nə dəyişəcək?
Fransanın Minsk qrupundakı həmsədri Fransa dövlətini təmsil edir. Fransa parlamentini təmsil etmir. Fransa əvvəldən münaqişənin həlli üçün ədalətli həll yolunun tapılmasına çalışır.
Qars-Axalqalaki dəmir yolu əngəllərdən keçə biləcəkmi?
Məcəssüb başı Tbilisi Ceyhanın həyata keçirilməsinə mani olunurdu, mani olmaq cəhdlər olacaq. Məcəssüb başı Tbilisi Ceyhanın həyata keçirilən zaman bu maniyələrə sinə gərildi, bu dəmir yox hətini də əksiyəcək nümayəşini qoşur səylər göstərdilər.
Bahalı telefon sahiblərinin nəzərinə
Əvvəllər telefonu uğurlananlar zarıyırdısa, indi uğurlanmış telefonun özü zarıyacaq. SIM kartı çıxardanda telefon həyəcan vəziyyətinə gəlir və telefona yeni SIM kart salınan kimi qışqırmağa başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Fransaya cavab olaraq Türkiyə Böyük Millət Məclisi bugün Əlcəzairlilərin soyqırım məsələsini müzakirə edib. Türk millət vəkilləri təklif edirlər ki, vaxtilə Fransa müstəmləkəsi olan Əlcəzairdə fransızların soyqırım törətdiyini danmaq cinayət hesab olunsun. Çünki Fransanın müzakirə eləməyə hazırlaşdığı qanun türklərin erməniləri qırdığını danmağı cinayət hesab edir. Dünən Azərbaycanın millət vəkilləri Fransaya etirazlarını bildirdilər. Amma 10 gün əvvəl İrəvanda olanda Fransa prezidenti Jacques Chirac soyqırım abidəsində ziyarət elədi, ermənilərin Fransa mədəniyyətinə böyük töhfə verdiyini dedi. İndi Fransa parlamenti ermənilərlə bağlı qanun layihəsini qəbul eləsə, bunun Azərbaycan-Fransa münasibətlərinə nə təsiri olacaq ki? Suala Fransanın Bakıdakı səfiri Bernard Duchafo cavab verib, Şahnaz Bəylər qızını dinləyək.
Oktyabrın 12-sində Fransa qanunvericiləri erməni soyqırımını tanımayan vətəndaşların cəzalandırılması ilə bağlı qanun layihəsini müzakirə eləyəcəklər. Bu ərəfədə Fransanın Azərbaycandakı səfiri Bernard Duchafo jurnalistlərlə görüşdü və həmin qanun layihəsinin qəbul olunacağı halda Fransa-Azərbaycan münasibətlərinin olduğu kimi qalacağına ümidvar olduğunu söylədi. Səfir dönə-dönə vurğuladı ki, bu qanun layihəsinin müəllifi Fransa hökuməti yox, məhz müxalifətdə olan Sosialist partiyasıdır.
Ümid edirəm ki, iki ölkənin münasibətlərində heç nə dəyişməyəcək. Çünki bu qanun layihəsini təklif edən müxalifət partiyasıdır. Hökumətin təklif etdiyi qanun layihəsi deyil. Bu yüzdən o hökumətin rəsmi mövqeyi kimi qəbul oluna bilməz. Bir də mən şübhə edirəm, sabah kimsə erməni soyqırımını inkar etsə, Fransada ədliyyə orqanları onu həbs etsinlər.
Azərbaycanda isə parlamentdən başqa heç bir rəsmi qurum Fransa müzakirə olunan qanun layihəsinə münasibət bildirməyib. Oktyabrın 10-da Milli Məclisin Fransa Senatına ünvanladığı müraciətdə deyilir ki, belə bir sənədin qəbulu Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATT Minsk qrupunun həmsədirlərindən biri Fransanın obyektivliyini şübhə altına salacaq. Səfir Bernard Duchaffou isə bu fikirlə razı deyil.
Fransanın Minsk qrupundakı həmsədri Fransa dövlətini təmsil edir, Fransa parlamentini təmsil etmir. Həmin sənədi də dediyim kimi hökumət yox, müxalifət partiyası hazırlayıb. Fransa əvvəldən münaqişənin həlli üçün ədalətli həll yolunun tapılmasına çalışıb. Qanun qəbul olunsa da, olunmasa da, cənab Fassiye eyni şəkildə vasitəçilik missiyasını davam etdirəcək. Tərəfkeşlik və ədalətsizlik etmədən.
Səfir Bernard Duchaffou deyilənləri onu da əlavə edir ki, indiyə dək Azərbaycanın nə prezidenti, nə də Xarici İşlər Naziri bu məsələ ilə bağlı narazılıqlarını ifadə etməyiblər. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə isə bu qənaətdədir ki, sözü gedən layihə daha çox Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə aiddir. Azərbaycanı bu işə qatmaq düz olmazdı. Rəsmilər yetərincə ehtiyatlı tərpənsələr də yerli ekspertlər güman edirlər ki, qanun layihəsi qəbul olunduğu halda Fransa-Türkiyə münasibətləri kimi Fransa-Azərbaycan münasibətləri də gərginləşə bilər. Xüsusən də Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Fransanın tutduğu xətt indidən yaxşı gələcək vəd etmir. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu ona diqqət çəkir ki, Fransa naziri Türkiyədən Ermənistanla sərhəddi açmağı tələb eləyir və bu məsələnin bir ucu da Azərbaycana toxunur. Ekspertə görə Bakı-Ankara qədər açıq mövqe tutmasa, Türkiyə ilə münasibətlərə xəlal gətirəcək. Eyni zamanda özünün də itirdiyi məqamlar çoxdur.
Çünki Fransa Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçi kimi çıxış edir. Amma son zamanlar Şirakın Yerevana səfər zamanında səsləndirdiyi açıqlamalar və Fransa parlamentindəki bu son müzakirələr ondan xəbər verir ki, Fransa artıq münaqişənin həllində tərəfsizliyini itirib, yəni neytral mövqeyini itirib və bir tərəfin dəstəkləməyə başlayır və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycan rəhbəri bu amili nəzərə alaraq Fransa-Ermənistan münasibətləri müəyyən korreksiyalar etməlidir.
Elxan Şahinoğlu. Politoloq Zərdüşt Əlzadəyə görə isə Azərbaycan parlamentinin müraciəti bu vəziyyətə bir balaca düzəliş gətirir. Düzdür, bu gecikmiş addım olsa da lazımlı jestdir. Fransa səfiri isə qabağa tələsməyə məsləhət görmür. O, oktyabrın 11-də keçirdiyi mətbuat konfransında qanun layihəsinin qəbuluna şübhə ilə yanaşdığını gizlətmədi də. Ona görə oktyabrın 12-sini gözləməyə məsləhət bildi və bildirdi ki, qanun həmin gün qəbul olunmasa bu məsələ bir dəfəlik qapanacaq. Çünki qarşıdan yeni prezident və parlament seçkiləri gəlir. Bir də səfirə görə bu qanun layihəsi ilə Fransa hökuməti heç nə qazanmayacaq. Ona görə də hökumət onu rədd edib. Elə yerli ekspertlərdən bir çoxu güman edir ki, Fransada bəzi müxalifət partiyaları seçki öncəsi xal qazanmağa çalışırlar. Özləri qəsdən gərginlik yaradırlar. Hərçənd nəticə sabah bəlli olacaq.
Çox sağ ol Şahnaz. Şahnaz bəylər qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri. Kongresin qərarına görə Amerika Qars-Xalkalaki dəmir yolunun tikintisinə pul ayırmayacaq. Bu qərara görə Amerikadakı Erməni Milli Komitəsi senatorlara təşəkkür də edib. Ermənilər inanırlar ki, Avropa Birliyi də Qars-Xalkalaki üçün pul xərcləməyəcək. Amma Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan etiraf edir ki, ermənilər nə iləsə də dəmir yolunun tikintisinə mane ola bilməyəcəklər. Çünki nə Azərbaycanın, nə də Türkiyənin Amerikanın puluna ehtiyacı var. Ancaq deyəsən, iş pulla qurtarmır. Mikrofonda İlkin Məmmədovdur. İlkin, Qars-Xalkalaki dəmir yolunun tikintisi üçün indi əngəl nədir? Tərəflər bu əngəllərdən keçə biləcəklərmi?
Bakıda əksər iqtisadçılar düşünürlər ki, cəmi 98 kilometrlik Qars-Xalkalaki dəmir yolunun əhəmiyyəti heç də 1700 kilometrlik Bakı-Ceyhan neft kəmərindən az deyil. Azərbaycan keçmiş baş naziri indiki deputat Əli Məsimov da bu dəmir yolunu bitici neft və Bakı-Ərzurum qaz kəməri ilə birgə 21-ci əsrin Avrasiyasının layihələri arasında ən önəmlilərdən hesab eləyir. Onun qənaətincə, biticiyə qarşı yaradılan əngəllər və maniyələrin Qars-Xalkalaki-Tbilisi-Bakı layihəsinə qarşı da ortaya çıxması əslində təbii qarşılanmalıdır.
layihənin həyata keçirilməsinə, necə ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhanın həyata keçirilməsinə mane olunurdu, müxtəlif yollarla mane olmaq cəhdləri olacaq. Necə ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhanı həyata keçirən zaman bu maniyələrə sinə gərildi, iradə ortaya qoyuldu. İndi bu dəmir yol xəttini də ərsiyə gətirmək üçün o cür səylər göstərməklərdir.
Bayaq dediyim kimi cəmi 98 kilometrli, yəni normal qatar sürəti ilə heç 2 saatlıq da uzunluğu olmayan Qarsa-Xalqalaki dəmir yolunun 30 kilometri Türkiyə, 68-i isə Gürcüstan ərazisindən keçəcək. Amma Amerikanın da dəstəklədiyi və Amerikan şirkətlərinin də maliyyə ayırdığı Bakı-Ceyhan və Bakı-Ərzurum layihələrindən fərqli Qars-Xalqalaki-Tbilisi-Bakı dəmir yolunun çəkilməsində Amerika maliyyəsi iştirak edəməyəcək. Çünki erməni lobbisinin səyləri ilə Amerika Senatının Bankçılıq Komitəsi bu xəttin çəkilməsində Amerika banklarını maliyyə ayırmasını yasaqlayıb. Halbuki Çinlə Avropanı birləşdirəcək İpək yolu layihəsində əvvəllər alternativsiz görünən Qars-Gümrü dəmir yolu xəttini Qars-Xalqalaki sıradan çıxarırdı. Qars-Xalqalaki dəmir yolu layihəsinin qarşısındakı ikinci əngəl isə Gürcüstanın bu dəmir yolunu maliyyələşdirməsində çəkdiyi çətinlikdir. İlki mərhələdə layihənin qiyməti 400 milyon dollar hesablanırdı. Sonradan isə Gürcüstan əlavə şərtləri ilə onu daha 200 milyon dollar bahalandırdı. Bu yaxınlarda isə Tbilisi həmin layihədəki iştirak payını maliyyələşdirə bilmədiyini bildirdi. Həm Azərbaycanda, həm Türkiyədə bəzi rəsmlər layihənin xəzərinin lazımsız yerə şişirdildiyini deyiblər. Gürcüstan İqtisadi İnkişaf Naziri İrakli Çoqovadze isə bildirmiş ki, 98 kilometrli Qars-Xalqalaki xəttinin tikintisindən əlavə Gürcüstan ərazisində daha 192 kilometr yolun bərpasına ehtiyac var və layihənin qiymətini artıran da məhz bu məqamdır. Və Gürcüstan rəsmləri Azərbaycan tərəfinin müddətsiz və faizsiz 220 milyon dollarlıq kredit hesabına xəttin Gürcüstan hissəsini maliyyələşdirmək istəyir. Ümumilikdə Tbilisi 600 milyon dollarlıq layihənin 400 milyon dollarını məhz Gürcüstandakı işlərə lazım olduğunu bildirir. Gürcüstan həm də bu dəmir yolu işə düşəndən sonra Poti və Batumi portlarında yük dövriyyəsinin azalmasından narahatdır. Amma həm Azərbaycan, həm də Türkiyə ekspertləri Gürcüstanın Qara Dəniz limanlarına əlavə yüklərin cəlb edilməsində yardım etməyə mümkün olduğunu və dəmir yolu ilə neft məhsulları yox, quru yüklər daşınacağını bildiriblər. Keçmiş baş nazir Əli Məsimov da Azərbaycanın Gürcüstana yolu çəkməkdə maliyyə yardımı eləməli olduğunu, amma Gürcüstanın da bu güzəştlərin əvəzində özü də Rusiya tərəfindən blokada ilə üzləşdiyi indiki vaxtda bəzi inadlarından əl çəkməli olduğunu düşünür.
Əgər Azərbaycan Gürcüstanın vəsaitinin olmaması məsələsini həll etməkdə fəal iştirak edirsə, demək, Gürcüstan tərəfi də məhz ona kömək edən Azərbaycana güzəştlərə getməlidir və bununla da maraqların balanslaşması gedər və hesab edirəm ki, layihəni vaxtında reallaşdırmaq mümkün olar.
Layihənin qarşısında duran əngəllərdən biri də Ermənistan tərəfinin Amerika, Avropa Birliyi və BMT kimi qurumlarda Qars-Xalqalaki xəttinin tikintisinə qarşı çıxması və bu layihəni qeyri-rəsmi embargo addımı kimi qiymətləndirməsidir. Amma əgər Amerikada layihəni maliyyələşdirmək istəyən Exim Banka yasaq qoyuldusa, Avropa Birliyi və BMT-də İpək yolu layihəsi çərçivəsində Azərbaycan və Türkiyəni birbaşa birləşdirəcək bu dəmir yolunu dəstəklədiklərini bəyan ediblər. İndi qalır maliyyə məsələsi. Türkiyənin Nəqliyyat Naziri Binəli Yıldırımın öz ölkəsində mediaya verdiyi açıqlamalara görə artıq Qazaxıstan və Çin bu layihəni maliyyələşdirmək istədiyini bildirib. Nazirin sözlərinə görə, layihənin həyata keçirilməsi başa çatandan sonra Qars-Xalqalaki-Tbilisi-Bakı dəmir yolu Şanxay və Hong Konga qədər uzanacaq. Bundan başqa bu xətt Mərmərə layihəsi ilə birləşdiriləcək və Britaniyadan Çinə yük daşımaları həyata keçirəcək. Türkiyəli nazir gələn ilin əvvəlinə qədər maliyyə işlərinin həll olunacağını, 2007-ci ilin ortalarına isə tikintinin başlanacağını və 2 ilə başa çatacağını da deyib.
İlkin Məmmədov. Xəbərlərdən sonra efirə 14.24 proqramı gedəcək.
14.24 Təhsil yarmarkasında iştirak etmə imkanı.
Bu yarmarkada müəyyən təşkilatlar gəlir, müəyyən universitetlər gəlir və onlar özünü təqdim edirlər.
Bologna təhsil sisteminə tələbələrin münasibəti.
Bu Bologna sistemimiz yalnız adıdır qalır. O sistem hələ ki tam tətbiq olunmur.
14.24 Gənc ifaçı Zaur Əmiraslanovun uğurları.
Böyük sarayın səhnəsində ilk çıxışım olmuşdu mənim. Mikrofonu boyum da çatmırdı.
Və?
Aha, nə var, nə olar, canımı boğazıma yığıb. Bir Allahım, bir əlaçıda qoxdurduram, hə bunu.
Nəticələr.
Xəbərlərdən sonra gənclərin 14.24 verilişini dinləyin.
Xəbərlər davam edir. Gələn həftə Azərbaycanın müstəqillik günü münasibətilə Prezidentin yenə əf fərmanı imzalayacağı gözlənilir. Əf komissiyasından Vaqif Səmədoğlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu dəfə Prezident yüzlərlə ailəni sevindirmək qərarına gəlib. Hüquq müdafiəçiləri həmişəki kimi siyasi məhbusların, bir də bu il daha çox jurnalistlərin buraxılmasını istəyirlər. Həbsdəki qadınlarla uşaqlar şikayətlənirlər ki, onlar hüquq müdafiəçilərinin də yadına düşmürlər. Məhbuslarla Kəbiran Dilavəri söhbət edib. Kəbiran, həbsxanada yaddan çıxdığını deyən kim var?
Ruzanna, daha çox məhbus qadınlar əf fərmanlarında yaddan çıxdıqlarını deyirlər. Onların saxlanıldıqları cəza çəkmə yerində bugün ən çox danışılan mövzu da əf haqqındadır. Mən Bakıdakı yeganə qadın həbsxanasında onlardan bir neçəsi ilə söhbət elədim. Onlar deyirlər ki, son 3-4 ildə əf fərmanlarında qadınlar ya yada düşmür, ya da ki, cəmi 1-2 nəfər bu siyahıya salınır.
Deyirlər, əfə gərək yarı srokun yarısın oturasan, sonra əfə yazasan. Biz də yazırıq da əfə. Yarı sroku mən oturmuşam. Əfə yazırıq, atqaz gəlir ki, sən elədin cinayət. Ayətə görə sən əfəs ala bilmərik. Ali məhkəməyə də yazmışam. İndi bir ümidimiz qalır ki, bəlkə prezidentimiz bu qadınlara rəhm eləyək.
Bu əfə qadınların adını salmırlar. Hamısı kişilərdir.
Qadın həbsxanasında hazırda 200-dən artıq məhbus saxlanır. Onların da çoxu ağır cinayət törədənlərdir. Bu həbsxananın qonşuluğundakı cəza çəkmə yerində isə az yaşlı məhbuslar saxlanılır. Buran rəisi İmran Məmmədov deyir ki, son 6 ildə 15 nəfər az yaşlı əfə düşüb. Burada cəza çəkənlərin də çoxu əfv üçün müraciət etdiklərini deyirlər.
Kəsbçilik rütbəsindən soyğunçuluqla gəlmişəm. İndi bura gəldiyim müddətdə çox şeylər öyrənmişəm.
Azadlıq gözəl, ancaq qədrini bilmək lazımdır, biraz fikirləşmək lazımdır.
Azadlıq çox gözəl bir nemətdir. Çöldə olsaydım, indi yəqin ki, hansısa bir işlə məşğul idim.
İnsan hüquqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova deyir ki, ombudsman kimi o qadınların, az yaşlıların və ahılların əfv edilməsi üçün prezident yanında əfv komissiyasına bir neçə dəfə müraciət edib.
Bu dəfəki əfv fərmanında həm qadınlara görə, həm ahıllara, həm də uşaqlara görə müraciət etmişik ki, mümkün qədər bunlar daha çox əfv olsunlar. Əlbəttə, yalnız qanun çərçivəsində. Mən elə bilirəm ki, bu dəfə qabaqkindən də bəlkə çox olacaq.
Özünü unudulmuş sayan başqa bir qrupsa keçmiş xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin həbsdə olan üzvləridir. Düzü son 5 ildə verilən əfv fərmanları ilə onların 350 nəfərdən artıq azadlığa çıxıb. Ancaq onların hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Famil Süleymanov deyir ki, 12 nəfər yaddan çıxıb.
Mad hasilə olan insanlar bir günə kimi həbsxana qalır. 12 nəfər bu yaxında Amoncu valideynlərin bir hansı prezidentlə görüşüb. Prezident deyən ki, mənim oğlum Amoncu deyən kimi prezident deyib ki, axı biz onları buraxmışıq. Belə çıxır ki, prezident çoxdan bunları əfv edib. Bunlar amma yaddan çıxıb qalıb orada.
Əfv komissiyasının üzvü Məlahət Həsənovası deyir ki, o və başqa həmkarları komissiyaya gələn ərizələrə diqqətlə yanaşırlar.
Ağır cinayət törətmiş məhkumlar, əgər onlar ona verilən cəzanın lazım olacaq səviyyədə çəkmirsə, mən ona müsbət münasibət göstərə bilmərəm. Amma elə cinayət növləri var ki, elə məhkumlar var ki, həqiqətən də insan düşünür ki, bu səhv edib, səhvinin peşmançılığını çəkir, bu əfv olunarsa, o zərər çəkmişin də hüquqları pozulmuyubdur, ziyan ödənibdir və peşmançılıq hissi də keçirdik, onu fikirləşirəm ki, əfv olunsa daha yaxşı.
Hüquq müdafiəçisi Rəna Sadəddinovası bildirir ki, gözlənilən əfv fərmanının daha çox məhbusa, o cümlədən yaddan çıxmış siyasi məhbuslara aid ediləcəyini ümid edir. Sonuncu əfv fərmanı bu ilin yanvarında verilib, həmin vaxt 100-ə yaxın məhbus azadlığa çıxıb.
Kəbiran Dilavərli. İranla Azərbaycan sərhədində Araz çayı boyu çoxlu quş ölüsü tapılıb. İran informasiya agentlikləri ölü quşların Azərbaycan tərəfdə, Azərbaycan isə İran tərəfdə tapıldığını yazır. Naxçıvanda baytarlıq xidməti gömrük keçid məntəqələri gücləndirilmiş iş rejiminə keçiblər. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Oktyabrın 1-dən etibarən Naxçıvan Muxtar Respublika Dövlət Baytarlıq Xidməti İdarəsi gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Buna səbəb köçəri quşları Muxtar Respublikaya miqrasiyasının başlamasıdır. Miqrasiya zolağı Respublika ərazisindən axan Araz sayından keçdiyi üçün köç edən quşlar daha çox bu ərazidə məskunlaşırlar və bu da bölgədə quş qribi xəstəliyinin yayılma riskini artırır. Üstəlik bu günlərdə Azərbaycan mətbuatında Araz sayının İran ərazisindən axan hissəsinin sahillərində quşların kütləvi qırğınlarının müşahidə edildiyi haqda məlumatlar da yayılıb. Muxtar Respublika Dövlət Baytarlıq Xidmətinin mütəxəssisi Kamil Qurbanov bildirdi ki, 2006-cı ilin 9 ayı ərzində Muxtar Respublikada nə çöl, nə də ev quşları arasında quş qribi də daxil olmaqla heç bir yolxucu xəstəliklər qeydə alınmayıb.
2006-cı ilin bu ötən 9 ay ərzində Muxtar Respublikada heç bir yerdə biz heç bir epizotik pozuntuya, epizotik vəziyyətini pozuntuya rastlayamamışıq.
Mütəxəssisin sözlərinə görə bu o demək deyil ki, risk azalıb. Hazırda baytarlıq xidmətinin əməkdaşları Araz boyusu qovşağının və su hövzələrinin ətrafında dezinfeksiya işləri aparırlar.
Miqrasiya zamanı bunlar həmin bu su qovşağına gəlib köçəndən sonra bir müddət orada qidalanıb, üzüb, yoruldan sonra istər-istəməz bunlar suyun kənarında, o çıngıl olan yerlərdə, daşlıq yerlərdə durub istirahat edirlər. Bu istirahat zamanı onlar öz ifrazatları ilə su kənarlarını dişləndirirlər. Biz dezinfeksiya etməkdə burada heç bir qorxulu etmək yoxdur, heç bir insanları vahimə salacaq heç bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq həmin kənardan gəlmiş quşların hansı məmləkətdən bu müxtəlif respublikaya daxil olubdur, biz bunu bilmirik. Quşların kütləvi toplaşıb həmin dişləndiyi sahələri biz profilaktik olaraq dərmanlayırıq.
Kamil Qurbanov. Eyni zamanda Araz boyu ərazilərdə yerləşən rayonların, xüsusilə də Sədərək, Çərur, Culfa rayonlarının kəndlərində yaşayan əhali arasında monitorinqlər də aparılır. Məqsəd əhalini məlumatlandırmaq və ev quşlarını peyvəndə cəlb etdirməkdir. Naxçıvan Şəhər Baytarlıq İdarəsinin rəisi Mir Vasif Seyidov deyir ki, artıq Muxtar Respublikada 117 min kvadrat metr ərazi dezinfeksiyalanıb. Ayrıca bazarlarda satılan quş əti məhsulları üzərində də nəzarət gücləndirilib.
Bazar və bazar yarmarkalarda satılan quş ətlərindən nümunələr götürürük. Həmin nümunələri Respublika Baytarlıq Laboratoriyasına veririk və Respublika Baytarlıq Laboratoriyasında müayinələr təkrar yoxlanılır və bu yoxlamanı biz deməli bazarların ekspertiza laboratoriyalarının yoxlamaları ilə üzləşdiririk.
Mir Vasif Seyidov deyir ki, Arazboyu ərazilərdə keçirilən monitorinqlər zamanı çay və hövzə sularının, eyni zamanda sahil torpaqlarının təmizlik dərəcəsi də yoxlanılır. Nümunələr götürülür və elə oradaca səyyari laboratoriyalarda analiz edilir. Monitorinqlərdə Muxtar Respublika Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları da iştirak edirlər. Nazirliyin əməkdaşı Vaqif İsmailovun sözlərinə görə, Arazboyu ərazi dövlət yasaqlığı elan edildiyindən həmin ərazidə ova qadağa qoyulur. Bu da xəstəliyin insanlar arasında yayılma riskini nisbətən azaldır. Cənab İsmailov deyir ki, monitorinqlər noyabr-dekabr aylarında da davam edəcək. Çünki həmin aylar bir sıra su quşları, eləcə də başqa quşların şimaldan cənuba köçləri başlayacaq. Muxtar Respublika Baytarlıq Xidməti İdarəsindən bildirdilər ki, Türkiyə və İran İslam Respublikaları ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında yerləşən gömrük keçid məntəqələrində də baytar həkimlər gücləndirilmiş iş rejimində işləyirlər. İran və Türkiyə ilə sərhəddə gedib gələn avtomobillər dezinfeksiya edilir. Bunun üçün Sədərək gömrük keçid məntəqəsində müasir tipli yeni dezinfeksiyalayıcı qurğu da quraşdırılıb. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Telefon həvəskarlarının nəzərinə, telefonunuzu da qorumaq istəyirsinizsə, yeni xidmətdən istifadə edə bilərsiniz. Britaniya istehsalı olan Remote XT proqramı yüklənən telefonlar oğru əlinə düşən kimi qışqırırlar. Yeni proqramdan Elxan Nəsibli danışır.
Mobil telefonu oğurlananlar bilir, bu adam olduqca pis təsir eləyir. İndi bir Britaniya şirkəti deyir ki, əvvəllər telefonu oğurlananlar zarayırdısa, indi oğurlanmış telefonun özü zarayacaq. Burada yeni olan odur ki, indiyə kimi yalnız bahalı mallara, məsələn, minik maşınlarına həyəcan siqnalı qoyulurdusa, indi ilk dəfə olaraq ucuz mala, əl telefonuna belə həyəcan siqnalı qoyulur. Telefon uğurlanarsa, bərkdən qışqırmağa, zarımağa başlayır. Mobil telefon sənayesində cinayətkarlığa qarşı hərəkət adlı Britaniya təşkilatının sədri Jack Reitz deyir.
In the event of your phone being stolen and the thief thinking they're going to be clever and take the SIM card out, the phone will go into that alarm state. It will start squeaking.
Oğru telefonu oğurlayanda fikirləşir ki, SIM kartı çıxardacaq, telefonu da satacaq. Ancaq SIM kartı çıxardanda telefon həyəcan vəziyyətinə gəlir və telefona yeni SIM kart salınan kimi qışqırmağa başlayır. İndi isə bir müsabiqə haqda və dinləyicimiz də istəsə bu yarışda iştirak eləyə bilər. Amerikanın Netflix şirkəti 1 milyon dolları mükafat təklif eləyir. Alıcının nə istədiyini daha dəqiq müəyyən edən kompüter proqramı düzəltməyə və ya heç olmasa ideya verməyə. Netflix-dən olan Steve Swayze deyir.
We want to get the best thinking from not only the United States, but you know, somebody with a beefy laptop in Bulgaria.
Biz istəyirik ki, nəinki Amerikadan, məsələn, Bolqaristandan da güclü proqramçılar Netflix prizi yarışına qoşula və uda bilsinlər. Əgər bizim öz mövcud proqramımızı məğlub eləyə bilsələr. Netflixin öz proqramı belə işləyir. Məsələn, biri Ulduz Müharibələri filmini icarəyə götürürsə, proqram qeyd eləyir ki, bu adamın fəza filmlərindən xoşu gəlir. Filmi qaytaranda isə proqram soruşur ki, nə qədər xoşuna gəldi. Bu cavab gələcəkdə Netflixə imkan verir ki, alıcıya hansı filmləri tövsiyə eləməyi müəyyən edə bilsin. Netflixin məlumatına görə, yarış elan olunandan 12 saat keçməmiş 52 ölkədən 2 milyon 500 min adam yarışda qeydiyyatdan keçib. Dinləyicimiz maraqlanırsa, qaydaları netflix.com saytından tapmaq olar.
Elxan Nəsibli. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Rövşən, buyur.
Sağ ol, Ruzanna. 6 qüdrətli ölkənin rəsmiləri İrana qarşı mümkün sanksiyaları müzakirə edirlər. Kadrov Politkovskayanın ona mani olmadığını deyir. Rumuniya prezidenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olmalı olduğunu deyir. Rusya Gürcistandakı qoşunlarını ilin sonuna qədər çıxaracağını bildirir. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Proqramı Ruzanna Rəşqızı və Rövşən Əliyev aparırdılar. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi 14-24 gənclik proqramı ilə davam edir. Bu proqramda təhsil yarmarkalarından Baloniya təhsil sisteminin ilkin nəticələrindən danışacağıq.
Bu yarmarkada müəyyən təşkilatlar gəlir, müəyyən universitetlər gəlir və onlar özünü təqdim edirlər.
Bu Baloniya sistemimiz yalnız adıdır qalır. O sistem hələ ki tam tətbiq olunmur. 14-24
Gənc ifaçı Zaur Əmiraslanovun uğurları.
Böyük sarayın səhnəsində ilk çıxışım olmuşdu mənim. Mikrofonu boyum da çatmırdı.
Ana var nə olar, canımı boğazma yığıb. Bir Allahım, bir əlatsa yoxdur, öldürəm ha bunu.
Nəticələr.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə sıra yenidən gənclərin 14-24 verilişindir. Həm söhbətiniz mənəm, Ülkə Rakif qızı. Bu dəfəki verilişimizdə təhsil yarmarkasından, bu ildə Bakı Dövlət Universitetində tətbiq olunmağa başlayan Baloniya təhsil sistemindən, kitab sərgisindən danışacağıq. Bakı Payızı 2001 Musiqi Festivalının qalibi, gənc ifaçı Zaur Əmiraslanovun ifasında dinləyəcək, onunla söhbətləşəcək. Xaricdə təhsil almağın yollarını bilmək istəyirsiniz, 7-ci təhsil yarmarkasında iştirak etməklə bu suala cavab tapa bilərsiniz. Oktyabrın 15-də Bakı Təhsil Məlumat Mərkəzinin Park İn Otelində keçirəcəyi yarmarkada xarici ölkələrdəki müxtəlif təhsil təşkilatlarının və universitetlərin nümayəndələri ilə görüşmək və müxtəlif suallarla onlara müraciət etmək imkanı var. Yarmarkada məsləhətçilər müxtəlif təqaüd proqramları vasitəsilə artıq xaricdə təhsil almış tələbələr də iştirak edəcəklər. Bakı Təhsil Məlumat Mərkəzinin direktoru Bahar Hacızadə.
Xaricdə təhsil əlaqədə olan ayrıq təşkilatı, American Council təşkilatı, Amerika Birləşmiş Ştatların səfirliyi, British Council, DAD təşkilatı, yəni hamısı bir yerdə olur, çox rahat olur da insanlar üçün. Bundan sonra Mərkəzi Asiyadan iki universitet gəlir bizim yarmarkaya, deməli KIMEP, Kazakh Institute of Management and Economic Policy, bu Amerika tərzdə olan Amerika Universiteti Kazakhstanda. Bundan sonra Qırğızistandan American University in Central Asia, yəni Mərkəzi Asiyada Amerika Universiteti, onlar da bu il gəlirlər. Birinci dəfə, ikinci universitet birinci dəfə bizə gəlir. Müxtəlif dil kursları orada olur, ya treyning aparan müxtəlif təşkilatlar olur. Yəni, bax, belə bir təşkilatlar iştirak edəcək. Orta hesabla hər il bizdə 25 təşkilat iştirak edir.
Bir gün keçiriləcək təhsil yarmarkasına giriş sərbəstdir. Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün, səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda, 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər, orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Qonağım Zaur Əmiraslanovun ifasında Lalələr mahnısını dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Ortasında Gəncə çölündə Yazın ortasında Gəncə çölündə Çıxıblar yenə də Düzə lalələr Düzə lalələr Yağışdan islanan Yarpaqlarını Səriblər dərəyə Düzə lalələr Düzə lalələr Lalələr Yaz gələr ellərə, durnalar köçər, durnalar köçər
bulaqlar simavar, ağdaşdan şəkər, bənzəyir çəməndə gözəl alələr, gözəl alələr, lalələr. Hicranın əlacı ilk visaldadır, ilk visaldadır. Nə baxdır Bakımın gözü yoldadır, ay yoldadır. Gözü yoldadır, ay yoldadır. Bir qonaq gələsiz bizə lazım. Çeyalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal ayır, bir qonaq gələsiz, bizə lalələr ay gözəl göyçəyə lalələr. Lalələr, lalələr, lalələr, lalələr, lalələr, lalələr, lalələr, lalələr, lalələr, lalələr, lalələr, lalələr, lalələr, lalələr, lalələr, ay gözəl göyçək,
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir.
Radio ANS,
bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika və biologiya fakültələri bu tədris ilindən Bologna təhsil sisteminə keçiblər. Bu sistem ənənəvi təhsil sistemindən nə ilə fərqlənir? Tələbələr bu sistem barədə nə bilirlər? Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Vüsalə və Durna bu suallara cavab tapmağa çalışıblar.
Avropada ali məktəblərdə tətbiq olunan Bologna sistemi bu il Bakı Dövlət Universitetinə də gəldi. Amma hələ ki, yalnız biologiya və jurnalistika fakültələrinin birinci kurs tələbələri bu sistem üzrə təhsil alırlar. Bologna prosesinə görə dərslər kredit sistemi ilə, yəni tələbənin öyrənəcəyi fənlər üzrə götürdüyü öhdəliklər əsasında keçilir, tələbələr fənləri və müəllimləri də özləri seçirlər. Təhsil sistemi Bologna prosesi əsasında qurulan dünyanın bütün ali məktəblərində diplomlar tanınır, tələbələrin mübadiləsinə şərait yaranır. Bəs görəsən, tələbələr bu sistem barədə nə bilirlər?
Müəllimi öz sərbəst seçmək hüququmuz var. Yəni, sərbəst hüququmuz var o cəhətdən, Bologniyada. Hələ ki, yox, istifadə edəmiş. Ehtiyac yoxdur hələ ki.
Bizə məlumat konkret şəkildə verilmədi. Tövsiyə kitabçası verildi, özünüz oradan oxuyub məlumatlanarsınız, biz də oxuduq. Tabi 100% olmasa biraz məlumatlı olduq, nə deməkdir Bologniya sistem?
Tövsiyələri oxuduq düzdən, ancaq yəni elə şeylər var idi ki, orada tam başa düşmədim nə deməkdir. Yəni mahiyyətini başa düşmədim. Keçə öz düzünsə müəllimlər özləri başa düşmürlər bunu.
Məlumatım var, amma bunu kifayət qədər böyük məlumat sahibi olmaq. Kredit istə deyəndə müəllimim bizə pul verəcəklər. Amma o da səndəm o kredit imtihan deməymiş. 6 saat, nə bilim, 2 saat bir kredit. Həftədə 2 saat o bir kredit.
Kreditdə o qədər də anlamıram. Çünki müəllimlərin özləri desə, o qədər də izah edə bilməyiblər kreditin olan şeydir.
Tələbələr bizimlə söhbətdə fən müəllimlərinin bu sistem barədə yetərincə məlumatları olmadığından da şikayətləndilər.
tam olarak müəllimlər də hələ bilmir bu. Yəni hər hansı yeni gələn müəllimlər var ikinci sinifdə. Onlar da tam olaraq bilmir ki, nə ola bilər sistemdə. Çətindir.
Bu balanın sistemi yalnız adıdır qalır. O sistem hələ ki tam tətbiq olunmur. Heç müəllimlərin bəziləri heç özləri bilmirlər bu sistemə deməkdir.
Elə müəllimlər var ki, heç onlar özləri də bizdən beş bitə başa düşmürlər. Hələ bu sistem tam mahiyyətini başa düşməyiblər. Bizim kimi olub əksər müəllimlər də elədir.
Universitetin tədris hissə rəisi İbad İbadov isə deyir ki, həm Təhsil Nazirliyində, həm də universitetdə işçi qrupları yaradılıb. Sistemlə bağlı problem yaranarsa, müəllim və tələbələr məsləhət üçün onlara müraciət edə bilərlər.
Əsasnaməyə müvafiq olaraq, fakültələrdə, həmin fakültələrdə hələlik tutorlar, yəni tədris məsləhətçiləri, ştatı müəyyənləşdirilib. Tələbələr də problemləri ilə bağlı vaxtında həmin tutorlara, tədris məsləhətçilərinə müraciət edəcək. Və bir vasitə tutorlar, demək, hər gün tələbələrlə təmasda olurlar və tələbələrin problemləri, fənlərin mənimsənilməsində, öyrənilməsində olan problemləri bilavasitə müəllimlərlə məsləhətlərin təşkil olunmasında tələbələr yaxından kömək edəcəklər.
Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə bu ildən ümumilikdə 8 dövlət, 2 özəl universitetdə Bologna sisteminin tətbiqinə başlanıb. Bundan əvvəl isə 8 özəl universitetdə Bologna sisteminin əsas şərtlərindən biri olan kredit sistemi üzrə dərslər keçirilirdi. Təhsil Nazirliyindən bildirdilər ki, 2010-cu ildən artıq bütün ali məktəblərdə Bologna sistemi tətbiq olunacaq. Bologna sistemi barədə söhbəti biz açdıq. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Vüsalə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75 Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Fransız dili, ədəbiyyatı, mədəniyyəti ilə maraqlananlar Bakıdakı Fransa Mədəniyyət Mərkəzində keçirilən kitab bayramında iştirak edə bilərlər. Mərkəzdə Azərbaycan və Fransız dillərində ədəbiyyatlar, Fransız dili dərslikləri və başqa kitablar sərgilənib. Sərgidə Fransalı rəssam Marion Jeannot'un illüstrativ əsərlərinə tamaşa etmək imkanı da var. Oktyabrın 12-sində isə kitab bayramı çərçivəsində şeir axşamı keçiriləcək. Azərbaycanlılar və Fransadan gələn qonaqlar Fransız dilində müxtəlif şeirlər oxuyacaqlar. Oktyabrın 13-nədək davam edəcək kitab bayramında hər kəs heç bir ödəniş ödəmədən iştirak edə bilər. 14-24 Əvvəldə demişdim ki, Bakı payızı 2001 musiqi festivalının qalibi, gənc ifaçı Zaur Əmiraslanov qonağımdır. İndi onun ifasında bir musiqi parçası da dinləyək, sonra keçək onunla söhbətə.
Göylərdən gələn qonaq, bəxtimə sən bir yol aç. Qaranlıq günlərə gətir bir əlaç. Xəyallar sarayında, xoşbəxtlik arayında, zülmət dünyasına işıq salacaq.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Zaur, istəyirəm elə Bakı payızından başlayaq. Necə xatırlayırsan o illəri? Çətin deyildi ki, qalib gəlmək belə bir sambalı müsabiqədir.
Yaradıcılığımın ilk addımları belə götürsək Bakı payızından başladı. Çox gözəl bir müsabiqə idi, çox səmimi keçdi. Yəni, mən çox sevindim ki, orada qalib oldum, laureat oldum. İnamım var idi. Özümə mən hansısa addım atanda mən o addımı hazır oluram, atıram. Amma həyəcan hissləri də olur mütləq. O sənətçiyə xas olan bir şeydir. Yəni, inamım var idi. Sırf olaraq mən orada rayal müşahiyyəti ilə çıxdım o müsabiqədə. Sırf rayal. Heç nə. Nə aranjman, nə səsküy belə getirəndə. Ancaq rayal və mən Tofiq Quliyevin Sevgilin parçasını oxudum Bəxtiyar Kinə filmindən. O zalın olan mənə rəğbəti, alqışları verdi mənə o yeri.
Ondan əvvəl heç çıxışların olmuşdu?
Məktəbdə oxuduğum müddətdə, öncə sənət gimnaziyasında oxurdum. Yaşıl Yarpaq müsabiqəsində iştirak eləmişəm. Lap balaca vaxtda Sübh Şəfəqlərində iştirak eləmişəm. Yəni, mənim fəaliyyətim, mən skripka ilə başlamışdım. Uşaqlıqda musiqiyə gedirdim, skripka gedirdim. Və o skripka insanda musiqi duyumunu, müğənniliyi yaxşı inkişaf elətdirir. Və belə oldu ki, talep belə gətirdi ki, skripkadan elə bir həvəsim yox idi ona. Keçdim oxumağa və müğənnili ilə çox kiçik yaşlarımda böyük sarayın səhnəsində ilk çıxışım olmuşdu mənim. Mikrofonu boyumda çatmırdı. Yəni, o vaxtlardan artıq məndə bu cücərməyə başlayıb bu, yəni, müğənnilik, səs, istedad. İndi də çalışıram öz üzərimdə. Mən həmişə deyirəm, mənim divizim odur ki, oxumaq, yenə də oxumaq. Yəni ki, hərə öz sahəsində gərək bunu eləsin. Şərt odur kitab oxuyasan. Yəni, mən həmişə təhsil alıram, həmişə keçən ilin qışında İtaliyada oldum. İtaliyada 2 aylıq təcrübə keçdim. Orada bildiyiniz kimi çox böyük vokal məktəbi var. Çox gözəl, uğurlu bir təcrübə alındı. 2 ay getdim, orada yaşadım, təcrübəmi keçdim. Və mən həmişə daima axtarışdayam, daima o böyük sənətçilərin, Avropa musiqiçilərinin, o musiqilərinə, öz musiqiçilərimizin, qarifiyyələrimizə qulaq asıram. Onlardan hər dəfə yeni nəsə bir şey araşdırıram, tapıram.
İtaliya məktəbindən nəyi öyrəndin? Sənətində nə kimi irəliyə işə səbəb oldu İtaliya məktəbi?
İlk öncə mən İtalyan mədəniyyətindən tanış oldum. Onların çox mədəni, çox gözəl bir millətdir. Yəni, bizə yaxın, bizə oxşar bir temperamentə malikdirlər, istiliyə malikdirlər. Musiqiyə qaldıqda isə mən orada həftədə iki dəfə gedirdim təhsilə, vokal təhsili. Sözün açığı, o qədər çox müəllim elə iki dəfə gəlirdi həftədə. O qədər çox tələbəsi var idi ki, mənə vaxt az qalırdı. Amma ki, mənim elə dinləyici rolunu oynamağım çox böyük, çox böyük mənim üçün o pluslar verdi, müsbət bir təsir bağışladı mənə və ondan sonra cüzi də olsa, yəni sənətimdə də bir az dəyişikliklər deyərdim, o var. Deyərdim, var, yəni yenə də axtarıram, yenə də örgənirəm, mən heç vaxt dayanmıram.
Zor, səhv eləmirəmsə, bir neçə xarici ölkədə çıxışların olub.
Bəli, bir neçə Azərbaycan gənclərindən, yəni sənətçilərindən Özbəkistanda olmuşam, İran, Türkiyə, İngiltərə, Misirdə də olmuşam, o çox kiçik vaxtlarımda olub, yəni o kiçik vaxtlarıma təsadüf eləyir. Əsas bu ən bəhrəli uğurluları bu axırıncılardır ki, biz getdik Azərbaycan gəncliyini, Azərbaycan mədəniyyətini orada təmsil elədik.
Zor, bəs nəyə görə məhz klasika, nədir səni klasikaya çəkin, klasik musiqiya?
Shakespeare oğlundan soruşub ki, sən nə olmaq istəyirsən böyüyəndə? Oğlu deyib ki, ata, mən Shakespeare olmaq istəyirəm. Hatta Shakespeare deyir ki, mən Allah olmaq istəyirdim. Estağfurullah, elə göbut götürək. Shakespeare oldum. Sən Shakespeare istəyib nə olacaqsan? Mən belə düşünürəm ki, insan gərək hər bir sahədə həmişə zirvəni tutsun ki, olur, hamının həyatında enmələr olur. Zirvəni tutmalısan ki, enəndə də gəlib müəyyən bir ortadan yüksək səviyyədə dayanasan. Yəni, klasika belə bir şeydir ki, klasikanı bacaran insan hər şeyi bacarır. Yəni, muğamatımızı demirəm, o da bizim klasikamızdır, o başqa bir musiqi janrıdır. Yeri gəlində muğamat da bacarmalıdır müğənnim. Məndə, məsələn, var, ona da meylim var, dinləyirəm, arada öz mahnılarda verirəm o muğam elementlərini. Çünki o bizim musiqimizdir, o bizim ürəyimizdir. Klasikanı bizdə, onsuz da italyanlardan yaxşı biz oxuya bilmərik ki, çünki hər kəsin öz qidası var. Ona görə deyirəm ki, mən klasikada nəyə görə başladım? Çünki artıq mən konservatoriya daxil olmaq fikrinə düşəndə artıq mənim səsim belə klasik bir tenor səsində idi, formasında idi. Kişi səsidir tenor və böyük məmnuniyyətlə konservatoriya daxil oldum və Xuraman xanım Qasımovanın tələbəsi oldum. Yəni ki, doğrudan da bunu özümə xoşbəxtçilik sayıram. Mən klasikaya yönümlü oldum.
Bəs digər janrlarda necə özünü sınamısan?
Digər janrlarda əl atıram. Mən belə düşünürəm ki, hər bir müğənni gərək musiqinin hər bir sahəsində bacarsın, elastik olsun. Yəni, bir yönümlü olmasın, axtarışda olsun.
Zər çox istəyərdim ki, Zauru klasik ifaçı kimi tanıyan dinləyicilər Azadlıq Radiosunun efrində Zaurun ifasında başqa bir janrda bir parça dinləsin, mümkündürsə.
Ancaq milli kolorit oxumaq olar ki, o fərqi duymaq üçün klasika ilə çox böyük fərq var aralarında. Küçələrə su səpmişəm, küçələrə su səpmişəm, yar gələndə toz olmasın, yar gələndə toz olmasın. Elə gəlsin, elə getsin, elə gəlsin, elə getsin, aramızda söz olmasın, aramızda söz olmasın.
Çox sağ ol, sağ ol. Zor, gələcək üçün nə kimi planların var?
Rusların bir gözəl misalı var, əgər sözümüzə gəlir, ona görə rus dilində deyəcəm. Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Heç vaxt plan qurmamışam bu həyatda, çünki insan gərək bu gün təməlini düzgün qursun ki, sabahsı günü artıq relsə düşsün, özü getsin. Bugünkü günü düzgün qurmaq lazımdır. Gələcək planı ancaq mən tərəfdən olan bir şeyləri mən yerinə yetirirəm, məşğul olurum.
Yəni, konkret yaxın günlərdə deyək ki, dinləyici, tamaşaçı nə gözləsiniz orada?
Bir mahnı var, onu istəyirəm bu yaxınlarda. Hələ düzdə aranjmanı hazır deyil. Köhnə bir mahnıdır, Rəşid Bebtovun ifasında olub və insanlar eşitməyib heçə mahnını, sözün açığı, bilmirlər o mahnını. Mən həmişə araşdırmalar aparıram. Köhnə Azərbaycan musiqilərində, Azərbaycan mahnılarında ki, necə proyekt eləmək olar ki, onu heç kim işitməsin. Ən azından bir mahnı hələ ki söz verə bilərəm.
Mən sənə gələcəkdə də uğurlar arzulayıram.
Çox sağ ol.
Çox sağ ol ki, həm söhbətim oldu.
Mən də sizə minnətdaram ki, belə gözəl verilişinizə məni çağırdınız. Çox sağ ol.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Sonda isə İncəsənət Universitetinin tələbəsi Bəhruz Vaqifoğlunun zarafatlarını dinləyək.
Nətifələr!
Ay oğur, bir də görüm ayağa. De görüm 19-cu əsr Azərbaycan alimləri, yazıçıları haqqında nə deyə bilərsən?
Ay bəldim, acaq o deyə bilərəm ki, Allah onlara gəri-gəri rəhbət eləsin.
Buna da, buna vaxtın dərsə gəlməyə də bulur. Çanmırsan, ücə dərsdən 45 dəqiqə keçir.
Nə edim, ay məllim, atamın məndən işi vardı.
Hə, atamın səndən nə işi vardı dərs vaxtı? Atam bu işi başqası ilə görə bilmirdi.
Yox, hə, ay məllim, atam bilirsiniz, ancaq məni döyürdü.
Avladın, buna da, ay avladın, belə dərd olar, başıma dörüm. Bu nə zibildi mən düşdüm, bu nə arvadı da, mən aldım.
Al, bey, yenə.
Nə var, nə olar, canımı boğazıma yığıb, bir Allahım, bir əlacı da yoxdur, öldürəm, bunu.
Nədir, istəyirsən arvadın tez ölsün?
Onu istəmirəm, onu istəmirəm.
Bənə də öz vədət çəkəmsə, nədir, nə qışqırırsan bəni?
Yox, qorxuram, arvad ölsə, sonra sevindiyimdən özüm də öləm.
Vay, yaba gecikdi, vay, sən yaba gecikdi. Şşş, qardaşlar, çıxdı olun. Yox, bənə bax, çoxda başlayıb kasiyyət, dedilnəməsi çalırlar orada. Saçlı demir, hə? Beethoven'in 5-ci simfoniyasını çalırlar. 5-ci? Bay, bay, bay, nə yaba gecikmişəm, hə?
Hə, oğlum, sən də mənim qızımla evlənmək istəyirsən, də eləmi? Allah xoşbəxt eləsin, də deyirəm. Amma sən mənim bir sualıma cavab ver görüm. Sən ailəmi saxlaya biləsən, yoxsa yox?
İnşallah saxlayaram, niyə saxlamıram?
Yaxşı fikirləş, ha, biz ailədə 6 nəfərik. Bəs də qutardıq. Adamı bu qədər sual verir, la, başım şiştay olur. Qutardı, o bu qədər sual olmaz. Mən sənin yaşında olanda bu qədər sual versəydim.
İndi heç olmasa mənim sualımda bir də cavab verərdim, da ayata.
Ata, olar sənə bir şey xahiş edeyim. Xahiş eləm oğlum, işə tələsirəm. Qısa və aydın.
$100.
Növbəti 14.24-ün sonuna çatdıq. Həm söhbətiniz mən idim, Ülker Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Музыканты должны жить за границей. Вы знаете, любовь к Азербайджану или к родине – это очень абстрактное чувство. Только вот это невозможно объяснить, почему. Это вот как любишь человека, не знаешь, почему. Вот так вот мучает он тебя. Будут критиковать, вот она не приезжает, она такая нехорошая. Хорошо, пусть я нехорошая. Я шасын Азербайджан, я шасын Бугам. Джаз Бугам. Ve yaşasın Vagif, Mustafa Zade.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org